Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ved avslutning sist så møtte vi Jakob da han var i audiens hos farao. Han sikkert bøyet, kroket, slitt og hans hender senet. Men innvendig, hans åndelige liv rangt som aldri før. Og det et sterkt møte mellom to egentlig mektige menn dette, men det Jakob nå ikke roser seg av det han selv har gjort eller selv har vært, men bare av Guds nåde. Og jeg la til at det det jeg håper at vi også kan gjøre, der vi møter våre medmennesker. Og vi fikk da i dette 47. kapitlet, for det der vi nå i Første Mosebok, kapittel 47, fikk se hvordan Jakob tar en ydmyk plass, fordi han forvandlet innenfra. Og så står det slik i det 11. verset, og nå fortsetter vi. Josef lot av faren og brødrene bosette seg i Egypt. Han gav dem jord i Ramsesbygden, den beste delen av landet som farao hadde sagt ham. Ramsesbygda Gosen. Og Josef sørget for brød til sin far, sine brødre og hele sin fars hus, og gav dem i forhold til barnetallet. Det fantes ikke brød i hele landet, for uåret var svært hardt. Både Egypt og Kanaan var utmattet av hungersnøden. Om Jakob hadde blitt væren i Kanaan med sin familie, ville de ha omkommet. Korn var blitt lagret i Egypt, men landet produserer ikke noe korn nå. Åpenbart hadde sulten spredd seg over hele Afrika, fordi Nilen ikke hadde flommet over, noe som var nødvendig for Egypts matproduksjon. Josef samlet da alle pengene som fantes i Egypt og Kanaan. Han fikk dem for kornet som folk kjøpte, og Josef brakte pengene til faraos hus. Vi kommer nå til noe som Josef har blitt kritisert for. Folk sier at han benyttet seg av fattigdom og de dårlige forholdene og kjøpte opp land. Med andre ord, kjøpte han opp det som utsultede mennesker måtte gå fra. Jeg føler at dette en uredelig kritikk av Josef. Først og fremst han faraos representant. Ikke noe av det han tar inn for ham selv. Han prøver ikke på å berike seg selv. Han var ikke lyssky i noen betydning av ordet. Han røvet ikke til seg personlige fordeler på grunn av hungerkatastrofen. Josef kjøpte land for farao, og han setter folk i stand til å leve ved å skaffe dem mat. Jeg tror at Josef holdt seg innenfor en hensynsfull og medmenneskelig ramme. Men da det var slutt med pengene både i Egypt og Kanaan, kom alle egypterne til Josef og sa, «Gi oss brød. Skal vi dø for øynene på deg?» «Vi har ikke mer penger.» Josef svarte, «Kom hit med budskapen deres, så skal jeg gi dere brød for feet, hvis dere ikke har mer penger.» Da kom de til Josef med budskapen sin, og han ga dem brød for hestene, småfeet, storfeet og eslene. Slik sørget han for dem med brød det året, og for det fikk han hele deres budskap. Så gikk året til ende, og året etter kom de til ham og sa, «Herre, vi vil ikke skjule for deg at det slutt med pengene, og budskapen har du også fått. Nå har vi ikke annet igjen å by deg, Herre, enn oss selv og vår jord. Hvorfor skal vi gå til grunne for øynene på deg, både vi og vår jord? Kjøp oss og jordveien vår for brød, så skal vi med vår jord være treller under farao. Gi oss såkorn, så vi berger livet, og jorden ikke legges øde.» Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som en, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom. Det er ikke tvil om at denne hungerkatastrofen må ha vært aldeles forferdelig. Og folket gjorde han til treller for farao fra den ene enda av Egypt til den andre. Det var stor tilflytting til byer og tettsteder, så de skulle være i nærheten av de forrådskammere der kornet var lagret. Du husker at Josef hadde valgt disse stedene over hele Egypt allerede før de 7 rike år hadde begynt. Nå flytter han folket til områdene omkring matvarelagrene. Josef sa til folket, «Nå har jeg kjøpt for farao både dere og jorden deres. Her har dere korn, så åkrene til. Av avlingen skal dere la farao få en femtedel. 4/5 skal dere selv ha til såkorn og til mat for dere og for husstandene og barna deres.» Josef vet at hungersnøden vil kulminere året etter, så han ber folket så åkrene til. Da svarte de, «Du har berget vårt liv. Vil du bare vise god vilje mot oss, skal vi være faraos treller.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden i Egypt, at farao skulle ha en femtedel av avlingen. Bare prestenes jord kom ikke under farao. Israelittene ble boende i Egypt, i Gosen. Der skaffet de seg eiendom. De var fruktbare og ble meget tallrike. Jakob levde 17 år i Egypt. Hans levetid ble 147 år. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham, «Har du god vilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg å vise meg den godhet og trofasthet at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav.» «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det.» Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjæret i bønn. Jeg tror det var flere faktorer som spilte inn i Jakobs bønn om å bli begravet i Kanaan. Først av alt, han er nå 147 år gammel, men kjenner seg uroet over å dø i Egypt, et land som fremdeles var som fremmed jord for ham. Det er han nå klar over. Og videre, at Josef lykkes i å få dette store landområdet fra farao, få ham til å tro at hans familie kan bli så rotfestet i Egypt at de aldri vil vende tilbake til Kanaan. Hans alder fortalte ham at han ikke hadde lang tid igjen å leve. Vi må også se på hans bønn til Josef som et uttrykk for den tro Jakob hadde på den pakt som Gud hadde sluttet med hans fedre. Vi må legge merke til dette fordi det dukker opp igjen flere ganger gjennom Bibelen. Håpet i Det gamle testamentet er et håp som i stor grad er knyttet til jorden. Abraham trodde at han ville bli oppvekket fra de døde i det landet, så han ønsket å bli begravd der. Isak trodde det samme. Nå gir Jakob uttrykk for den samme tro. Håpet i Det gamle testamentet ligger ikke i å møte Herren i skyene og dra inn i det nye Jerusalem, som er menighetens evige og permanente bolig. Håpet i Det gamle testamentet ligger i Messias' kongedømme som vil bli opprettet på denne jord. Når det hender, vil Israels store håp bli fullbyrdet, og disse mennesker vil bli vekket opp for dette riket. Derfor ønsker ikke Jakob å bli begravet i Egypt. Hvis han ikke hadde hatt noe håp om eller tro på Guds løfter, så hadde det ikke betydd noe hvor han ble begravet. For den troende betyr det ingenting hvor vi er begravet. Når det store ropet lyder, så skal vi stå opp hvor vi enn er, og vår ånd vil bli ikledd sitt herlighetslegeme. Det vil si, om vi har dødd før ropet lyder. Om vi fremdeles lever, så vil vi bli forvandlet og bli rykket bort for å være med Herren. Så det betyr ingenting hvor vi er begravet, enten det er i Egypt eller i Kanaan, i Oslo eller i Hammerfest. De levende i Kristus og de døde i Kristus, på alle disse steder, vil bli tatt med. Det er ingen forskjell hvor vi er. Vårt håp er ikke knyttet til jorden, men til himmelen. Men håpet i det gamle testamentet er knyttet til jorden, og det faktum at Jakob ønsker å bli begravet i det landet er et vitnesbyrd om tro på oppstandelsen. Han håper å bli oppvekket fra de døde i løftets land. Jakob vandrer i tro. Legg merke til Jakobs tro på Gud. «Jeg gir deg en bergrygg, mer enn dine brødre. Den har jeg tatt fra amorittene med mitt sverd og min bue.» Det betyr at Josef, gjennom sine to sønner, ville ha en større del av arven enn de andre brødrene kom til å få. Dette var åpenbart en personlig gave fra Jakob til Josef. Og det kan du se i Johannes evangeliet, kapittel 4, vers 5. Det var en bergrygg nær Sykar, der Josef ble begravd. Det kompenserte det faktum at to stammer kommer fra Josef, og at de derfor trengte mer land. Det var et landområde som Jakob først kjøpte av amorittene, og som de senere gjenvant med makt. Men Jakob kjempet mot dem igjen, og ved makt tok han det tilbake. Det har vært et kontroversielt landområde helt opp til våre dager. Det er her at det moderne Israel ønsker å bygge, på Vestbredden, og der også stadig kampen og striden står. Med dette siste sitatet så har vi egentlig grepet inn i neste kapittel som vi nå skal gå til, nemlig det 48. kapittel i Første Mosebok. Og vi får tid til å begynne så vidt før vi må skille lag, men heng med i dag og vær med neste gang når vi møtes. Det 48. kapittel forteller om Jakobs sykdom, og at han velsignet Josefs to sønner. Det sies i Hebreerne 11:21 at i tro velsignet Jakob da han skulle dø begge sønnene til Josef. Så bøyde han seg i bønn over knappen på sin stav. Dette kapitlet gir oss enda en anledning til å bevitne eksempler på Jakobs åndelige vekst. Han har, åndelig sett, gått en lang vei siden han forlot sitt barndomshjem. Kanskje vi kan føle at det er bedrøvelig at disse karaktertrekk som åpenbarer seg i Jakobs siste år ikke kom til syne tidligere i livet. Men er det ikke, på den andre side, vidunderlig å kunne være vitne til at åndelig liv er vekst og utvikling? Det er ikke en slags sensasjonell utvikling som finner sted på et øyeblikk, men er beskrevet i skriften som en vandring i ånden. Det var alt for mye av den gamle natur i Jakob da han var en ung mann, og den nye natur er ikke fullt avdekket før han er en gammel mann. Men han er en mann i vekst, og spørsmålet for oss, er vi også åndelig sett i vekst?
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.